Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza: Bog ni povzročitelj skušnjav, je Oče, ne pušča nas sami. V pripravi na apostolski obisk cerkev v Bolgariji. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Atanazija Aleksandrijskega. Šmarnica 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Christus vivit, Kristus živi.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco nadaljeval s pojasnjevanjem molitve Oče naš in tokratno katehezo namenil prošnji Ne zapusti nas v skušnjavi ali Ne dopusti, da pademo v skušnjavo.
Il Padre nostro incomincia in maniera serena.
Oče naš se začne na veder način. Zbuja nam željo, da bi se med nami lahko izpolnil velik Božji načrt. Zatem nam obrne pogled na življenje in nas usmeri k prošnji za tisto, kar potrebujemo vsak dan, to je vsakdanji kruh. Molitev se zatem posveti našim medosebnim odnosom, pogosto skvarjenim zaradi egoizma. Prosimo za odpuščanje in se trudimo, da bi odpustili. S tem pred zadnjim vzklikom pa naš pogovor z nebeškim očetom vstopi v notranjost drame, na področje soočanja med našo svobodo in pastmi hudobca. Kot vemo, je dejal papež Frančišek, je težko ohraniti točen pomen originalnega grškega izraza, ki je v evangelijih, zato moderni prevodi tukaj nekoliko šepajo. A v zvezi z enim elementom smo lahko soglasni.
Comunque si comprenda il testo, dobbiamo escludere che sia Dio.
Kakorkoli se razume besedilo, izključiti moramo, da je Bog protagonist skušnjav, ki pretijo človeku na poti, je poudaril papež, kakor da bi Bog pripravljal zasedo in svojim otrokom nastavljal vabe in pasti. Takšna razlaga je v nasprotju predvsem s samim besedilom in je daleč od podobe Boga, ki nam jo je razodel Jezus. Je izpostavil Frančišek in opozoril naj ne pozabimo, da se Oče naš začne z besedo Oče. Je Oče, ki svojim otrokom ne nastavlja pasti. Kristjani nimajo ničesar opraviti z zavistnim očetom, ki tekmuje s človekom ali pa se zabava, ko ga preizkuša. To so podobe mnogih poganskih božanstev. V pismu apostola Jakoba beremo takole. Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori, Bog me skuša. Boga namreč zlo ne more skušati, pa tudi sam nikogar ne skuša. Če že, je ravno nasprotno, je pripomnil papež.
Il padre non è l'autore del male.
Oče ni avtor zla. Nobenemu otroku, ki prosi za ribo, ne bo dal kače, kakor nas uči Jezus. In ko se v človekovem življenju pojavi zlo, se bori na njegovi strani, da bi se ga človek lahko osvobodil. Bog se vedno bori za nas, ne proti nam, je Oče. In v tem smislu mi molimo Oče naš. Ta dva elementa, torej preizkušnjo in skušnjava, sta bila skrivnostno navzoča v življenju samega Jezusa. V tej izkušnji je Božji sin postal celoti naš brat. In to na način, ki skoraj da pohujšuje. A ravno ti evangelski odlomki nam kažejo, da so najtežji vzkliki Oče naša, s katerimi se besedilo zaključuje, že bili uslišani.
Dio non ci ha lasciato soli. Ma in Gesù egli si manifesta.
Bog nas ne pušča samih, ampak se v Jezusu razodene kot Bog z nami, vse do skrajnosti, je poudaril papež. Z nami je, ko nam da življenje, z nami je tekom življenja, z nami je v veselju, v preizkušnjah, v žalosti, z nami je v porazih, ko grešimo. Vedno je z nami, saj je Oče in nas ne more zapustiti. Če smo v skušnjavi, da bi povzročili slabo, s tem pa zanikali bratstvo z drugimi in hoteli imeti absolutno oblast nad vsem in vsemi, se je Jezus za nas že bojeval s to skušnjavo. To nam izpričujejo prve strani evangelijev. T Takoj zatem, ko ga je Janez krstil sredi množice grešnikov, se Jezus umakne v puščavo in je preizkušan strani Satana. A Jezus zavrne vsako skušnjavo in iz nje pride kot zmagovalec. Matejev evangelij ima zanimivo potezo, s katero sklene dvoboj med Jezusom in sovražnikom. Tedaj ga je hudič pustil in, glej, angeli so pristopili in mu stregli.
Ma anche nel tempo della prova suprema Dio non ci lascia soli.
Tudi v času največje preizkušnje nas Bog ne pušča samih, je poudaril sveti oče. Ko se Jezus umakne v Getsemani, da bi molil, njegovo srce napolni neizrekljiva tesnoba, doživlja osamljenost in zapuščenost. Preizkušnja je tako zelo silovita, da se zgodi nekaj nepričakovanega. Jezus nikoli ne išče ljubezni zase, pa vendar v tisti noči čuti, da je njegova duša žalostna do smrti in tako svoje učence prosi za bližino. Ostanite tukaj in bedite z menoj. Kot vemo, učenci, obteženi z otrplostjo zaradi strahu, zaspijo. Bog v trenutku agonije prosi človeka, naj ga ne zapusti, a človek spi. V trenutku pa, ko človek spozna svojo preizkušnjo, Bog bdi. V najtežjih, najbolj trpečih in najbolj tesnobnih trenutkih našega življenja Bog bdi ob nas, se z nami bori in nam je vedno blizu, ker je oče, oče pa nikoli ne zapusti svojih otrok. Tista noč Jezusove bolečine in boja je zadnji pečat učlovečenja. Bog nas pride iskat v naša brezna in muke, s katerimi je posuta zgodovina. Papež Frančišek je izpostavil, da nam je v uri preizkušnje v tolažbo vedeti, da tista dolina, odkar jo je prehodil Jezus, ni več zapuščena, ampak je blagoslovljena z navzočnostjo Božjega Sina. On nas nikoli ne bo zapustil. Katehezo je papež sklenil z molitvijo.
Allontana dunque da noi, o Dio, il tempo della prova e della tentazione.
Odvrni torej od nas, o Bog, čas preizkušnje in skušnjav. Ako bo za nas prispel ta čas, Oče naš, pokaži nam, da nismo sami. Ti si Oče, pokaži nam, da je Kristus že vzel nase tudi težo tega križa. Pokaži nam, da nas Jezus kliče, naj ga nosimo z njim in se zaupno izročimo očetovi ljubezni.
Fiduciosi all'amore del Padre. Benedicat vos, omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
V pripravi na 29. mednarodno apostolsko potovanje papeža Frančiška, ki bo potekalo od 5. do 7. maja, predstavljamo zgodovino cerkve v Bolgariji. Njeni začetki segajo v čas starodavnih krščanskih skupnosti, ki so bile prisotne na Balkanu že v prvih stoletjih. Eden izmed ključnih dogodkov je bil tolerančni edikt iz Serdike oziroma današnje Sofije, ki ga je leta 311, dve leti pred bolj znanim milanskim ediktom, razglasil cesar Galeri. Z njim je tudi krščanstvo priznal za eno izmed dovoljenih oblik verovanja v rimskem imperiju. Prvi kristjani, ki so bili prisotni na tem ozemlju, so sobivali skupaj z drugimi verstvi vse do 9. stoletja. Takrat so se namreč po krstu bolgarskega kralja Borisa I. leta 865 prabolgarski in praslovanski prebivalci kraljestva množično spreobrnili v krščanstvo. V to obdobje sega tudi uvajanje glagolice, ki sta jo razvila sveta Ciril in Metod in iz katere izhaja današnja cirilica. Po vzhodnem razkolu leta 1054 se je bolgarska cerkev pridružila pravoslavju ter spadala pod ozemlje Konstantinopla. Katoliška skupnost je ponovno zaživela v 17. stoletju med otomansko okupacijo, zahvaljujoč frančiškanskim misionarjem, ki so prišli iz Bosne. Ti so v rimsko-katoliško vero spreobrnili precej kristjanov v Bolgariji, iz njih pa izvira tudi današnja katoliška skupnost latinskega obreda v državi. Kljub temu, da je katoliška cerkev v Bolgariji v manjšini, pa je imela pomembno vlogo pri preporodu bolgarskega naroda v boju za osvoboditev izpod jarma otomanov, ki se je dokončno končal leta 1908, ko je država dosegla polno neodvisnost. V času med prvo in drugo svetovno vojno je katoliška cerkev v Bolgariji doživela edinstven razvoj in je imela velik ugled. V tem času je bil posebej pomemben lik monsignorja Angela Roncalija, bodočega papeža Janeza 23. Ta je leta 1925 prišel v Bolgarijo kot apostolski vizitator, med letoma 1931 in 1934 pa je v državi deloval kot prvi apostolski delegat. V tistem času je bilo pomembno poslanstvo katoliških šol, bolnišnic in sirotišnic, hkrati pa je šlo tudi za obdobje izrednega razcveta duhovnih in redovnih poklicev. Katoliški tisk je vključeval škofijski tednik Resnica in ugleden almanah Ciril in Metod. Kot apostolski delegat je monsignor Roncalli sodeloval pri reorganizaciji bolgarske cerkve in njenih cerkvenih okrožij. Vernike bizantinskega obreda je združil v en eksarhat s sedežem v Sofiji, poleg tega pa je v prestolnici ustanovil tudi semenišče za bogoslovce, ki so bili posvečeni v latinskem in bizantinskem obredu, ki je bilo zaupano jezuitom. Komunistični režim v Bolgariji je nad pravoslavno cerkvijo izvajal strog nadzor, medtem ko so bili katoličani preganjani in mučeni. Vlada je leta 1949 prekinila diplomatske odnose s Svetim sedežem, likvidirala cerkveno hierarhijo, strogo nadzirala vsakršno obliko pastoralne dejavnosti ter vernikom prepovedala združevanje. Leta 1952 je bilo 40 predstavnikov katoliške cerkve obsojenih z lažno obtožbo, da so sodelovali z zahodnimi silami, da bi zrušili vlado. Med njimi je bil tudi monsignor Evgenij Bosilkov, škof v Nikopolu, ki ga je Janez Pavel II. Leta 1998 razglasil za blaženega. Po koncu komunističnega režima je Bolgarija 6. decembra 1990 ponovno vzpostavila diplomatske odnose s Svetim sedežem, pa tudi versko svobodo. Državo je med 23. in 26. majem 2002 obiskal Sveti oče Janez Pavel II. Med ključnimi trenutki apostolskega potovanja je bilo srečanje s patriarhom Maksimom in Sveto sinodo Bolgarske pravoslavne cerkve in beatifikacija treh duhovnikov avguštincev asumpcionistov, mučencev pričevalcev vere v času komunističnega režima. Katoličani v Bolgariji danes predstavljajo približno 1% vseh prebivalcev. Velika večina je Bolgarov, med njimi pa so tudi katoličani iz drugih narodov, med drugim tudi turškega porekla. Obstajata dve skupini, ki pa sta danes medsebojno zelo povezani, katoličani latinskega in katoličani bizantinskega obreda. Cerkev je prisotna z dvema škofijama latinskega obreda, Sofija in Plovdiv ter Nikopol, ter apostolskim eksarhatom Sofija. Kljub temu, da je število katoličanov majhno, pa je cerkev živa in dinamična. Dejavna je predvsem na karitativnem področju. Izzivi, s katerimi se sooča, so povezani predvsem s sekularizacijo, ogrožanjem tradicionalne oblike družine in z odločitvami proti življenju. Škofje posebno pozornost posvečajo verski formaciji, pastorali družine in mladih. Med pomembnejšimi pobudami v zadnjih letih na tem področju je bilo prvo narodno srečanje katoličanov v Bolgariji leta 2013 in prvo narodno srečanje katoliške mladine leto zatem. Na področju odnosov s pravoslavno cerkvijo, ki je v ustavi opredeljena kot tradicionalna vera in kot taka edina, za katero po zakonu ni potrebno, da se registrira, je bil pomemben trenutek zgodovinsko srečanje papeža Janeza Pavla II. S patriarhom Maksimom in Sveto sinodo med obiskom Bolgarije. Dobri odnosi se nadaljujejo tudi s patriarhom Neofitom, ki je to vlogo prevzel leta 2013. Skupna skrb in pozornost pa sta namenjeni predvsem širjenju sekularizacije v bolgarski družbi. 26. decembra lani je bil sprejet nov verski zakon. Njegovemu osnutku je nasprotovala tudi katoliška cerkev, saj je predvideval korenito poseganje države v notranje zadeve verskih skupnosti.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Atanazija Aleksandrijskega. Ko nadaljujemo svoje obiske pri velikih učiteljih antične cerkve, želimo svojo pozornost danes usmeriti k svetemu Atanaziju Aleksandrijskem. Tega pristnega bojevnika za krščanska izročila je že nekaj let po smrti veliki teolog in caregrajski škof Gregorij Nazijanski slavil kot steber cerkve. Vedno so ga imeli za zgled pravovernosti, tako na vzhodu kot na zahodu. Ni torej naključje, da je Gian Lorenzo Bernini njegov kip postavil kot enega štirih svetih cerkvenih učiteljev vzhodne in zahodne cerkve, skupaj z Ambrozijem, Janezom Krizostomom in Avguštinom, ki v čudoviti apsidi Vatikanske bazilike obdajajo sedež svetega Petra. Atanazij je nedvomno eden najpomembnejših in najbolj čaščenih očetov antične cerkve. Predvsem pa je ta veliki svetnik strasten teolog učlovečenja Logosa, Božje besede, ki je, kakor pravi prolog četrtega evangelija, meso postala in se naselila med nami. Prav zaradi tega je bil Atanazij tudi najpomembnejši in najvztrajnejši nasprotnik arijanske krive vere, ki je tedaj ogrožala vero v Kristusa, ko ga je zmanjšala na srednjo ustvarjenino med Bogom in človekom, pač v skladu s ponavljajočo se težnjo v zgodovini, ki jo vidimo na razne načine dejavno tudi danes. Atanazij se je verjetno rodil v Aleksandriji v Egiptu okoli leta 300. Preden je postal diakon in tajni škofa egiptovske prestolnice Aleksandra, je prejel dobro izobrazbo. Kot tesen sodelavec svojega škofa se je mladi cerkvenjak skupaj z njim udeležil Nicejskega koncila, prvega, ki je bil ekumenskega značaja, in ga je sklical cesar Konstantin maja 325, da bi zagotovil edinost cerkve. Nicejski očetje so se lahko tako spoprijeli z raznimi vprašanji, še posebej s težkim vprašanjem, ki se je porodilo nekaj let predtem ob pridiganju aleksandrijskega duhovnika Arija. Ta je svojo teorijo ogrožal pristno vero v Kristusa, ko je izjavljal, da Logos ni pravi Bog, ampak ustvarjeni Bog, srednje bitje med Bogom in človekom, in nam tako pravi Bog vedno ostaje nedostopen. Marnice 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit, Kristus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Kristus živi, on je naše upanje in najlepša mladost tega sveta. Vse, če se on dotakne, postane mlado, postane novo, se napolni življenjem. Zato prve besede, ki hočem nameniti vsakemu mlademu kristjanu so: on živi. In te hoče živega. On je v tebi, on je s teboj in nikoli ne odide, čeprav se ti lahko oddališ, pa je ob tebi vstali, ki te kliče in te čaka za ponoven začetek. Ko se boš zaradi žalosti, zamir, strahov ali polomov čutil starega, ti bo on spet dal moči in upanje. Z ljubeznijo vsem mladim kristjanom pišem to apostolsko spodbudo, oziroma pismo, ki bo poklicalo v spomin nekatera prepričanja naše vere, in bo istočasno spodbudilo rast v svetosti ter prizadevanje za lastno poklicanost. Glede na to, da gre za mejnik na področju sinodalne poti, se istočasno obračam na vse Božje ljudstvo, na pastirje in vernike, da bi razmišljanje o mladih in za mlade nagovarjalo in spodbujalo vse nas. Zato bom v nekaterih poglavjih neposredno nagovarjal mlade, v drugih pa bom predlagal bolj splošne pristope za cerkveno razločevanje. Pustil sem, da me je navdihnilo bogatstvo razmišljanj in pogovorov lanskoletne sinode. Ne bom mogel uporabiti vseh prispevkov, ki jih lahko preberete v sklepnem dokumentu. Sem pa skušal zaznati med sestavljanjem tega pisma predloge, ki so se mi zdeli najbolj pomenljivi. Na ta način bo moj glas obogaten s tisoči glasov vernikov z vsega sveta, ki so poslali svoje mnenje na sinodo. Tudi neverni mladi, ki so hoteli sodelovati s svojimi razmišljanji, so predlagali vprašanja, ki so v meni porodila nadaljna vprašanja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.